7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Susținătorii sistemului mixt vor să-l adopte înainte de vacanța de vară a Parlamentului.
Nu putem să tergiversăm, deoarece trebuie să adoptăm legea cel târziu cu un an înainte de lege.
De Ziua Mondială a Refugiatului, povestea unei refugiate din Irak stabilită de 5 ani la Chișinău.
Eu sunt Kerima Malit, eu suntem din Irak, am venit la anul 2012 și stai aici în Moldova, e foarte interesant, e foarte verde și oameni foarte prietenoși.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat discriminatorie legea rusă împotriva propagandei homosexuale.
Și mai ascultați rubrica de marți cu E frică de NATO, astăzi despre un proces intentat Alianței Nord-Atlantice din cauza bombardării fostei Iugoslavii.
La început, buletinul de știri.
O influentă comisie din Parlamentul European a aprobat recent o înțelegere între instituțiile puterii din Uniunea Europeană privind ajutorul financiar de 100 de milioane de euro pentru Moldova și condițiile acordării lui. În avizul Comisiei de Comerț Internațional din Parlamentul European publicat astăzi, se menționează atât necesitatea ajutorării Republicii Moldova ca să poată face față, cităm, nevoilor financiare externe, cât și datoria Chișinăului de a respecta, cităm din nou, regulile democratice, inclusiv sistemul parlamentar pluripartit. Comisia Europeană va trebui să suspende temporar sau să anuleze orice plăți dacă nu sunt îndeplinite condițiile, se mai spune în comunicatul de presă de la Parlamentul European. Președintele Moldovei Igor Dodon a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul extraordinar și plenipotențial al Federației Ruse în Republica Moldova, Farid Muhammedshin, și au discutat despre modificarea legislației electorale în Moldova, informează site-urile de știri moldovenești. Partidul Socialiștilor, fostul partid al președintelui Dodon, susține introducerea sistemului de vot mix. Comisia de la Veneția a recomandat să nu se schimbe legislația electorală. Igor Dodon și ambasadorul Rusiei au discutat și despre vizita în Moldova unei delegații din Rusia săptămâna viitoare, cu scopul participării la acțiunile organizate cu prilejul aniversării a 20 de ani de la crearea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Din delegație vor face parte și reprezentanții ai tuturor fracțiunilor Dumei de Stat din Federația Rusă. Procurorii moldoveni cer 19 ani de detenție cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pentru primarul orașului Orhei, Ilan Șor. Anunțul a fost făcut de procurorul Andrei Băieșu, citat de site-urile de știri moldovenești la o nouă ședință de judecată în acest caz. Ilan Șor este învinuit de delapidare în dosarul devalizării băncii de economie, băncii sociale și Unibank. Decizia în acest caz este așteptată mâine. Sovietul Suprem de la Tiraspol a adoptat în lectură finală bugetul regiunii separatiste transnistrene pentru anul curent. Deficitul bugetului transnistren se apropie de 50%, însă administrația regiunii spune că are bani pentru achitarea integrală a pensiilor, salariilor și indemnizațiilor sociale. Documentul a fost aprobat cu o întârziere de jumătate de an după ce la Tiraspol s-a schimbat puterea executivă, iar noua administrație, condusă de Vadim Krasnoselski, a încercat să găsească bani pentru a acoperi deficitul bugetar. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că legea rusească împotriva propagandei homosexuale este discriminatorie. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Și în România, Uniunea Democrată a Maghiarilor a decis să nu participe mâine la votul moțiunii de cenzură inițiat de Partidul Social Democrat împotriva propriului guvern condus de Sorin Grindeanu. Anunțul a fost făcut de liderul UDMR, Kelemen Hunor, după ședința conducerii UDMR.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După Partidul Democrat de Guvernământ, președintele Igor Dodon a spus că și deputații fostului său partid al socialiștilor vor vota pentru adoptarea sistemului electoral mixt și că vor lua în calcul obiecțiile cu caracter juridic ale Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția a criticat însă inițiativa în sine, spunând că presupune mai multe riscuri, iar Uniunea Europeană a spus că va urmări cu atenție reacția autorităților moldovene, de care va depinde și acordarea unui mare ajutor financiar. Cu toate acestea, atât democrații cât și socialiștii vor să meargă înainte. Ce etape mai trebuie să parcurgă inițiativa lor și când poate deveni lege? S-a interesat Ala Ceapai.
Trecerea la sistemul mixt ar urma să fie adoptată în această sesiune parlamentară, adică până la finele lunii iulie, ne-au comunicat deputații democrați și socialiști. Înainte de a fi supus votului în lectura a doua, proiectul va fi dezbătut public, urmând să fie luate în calcul amendamentele deputaților, propunerile societății civile, dar mai ales recomandările tehnico-juridice ale Comisiei de la Veneția, ne-a spus deputatul democrat Sergiu Sârbu. El a precizat însă că delimitarea hotarilor viitoare lor circumscripții va fi decisă după adoptarea legii.
Nu putem să tergiversăm, deoarece suntem limitați în timp. Trebuie să adoptăm legea cel târziu cu un an înainte de alegeri. Mai ales că mai avem încă multe proceduri tehnice după asta de realizat legate de circumscripții. De aceea, cred că sfârșitul lunii iulie este un termen limită după mine.
Președintele Igor Dodon a anunțat azi că a avut o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse, Farid Muhamecin, cu care au discutat despre modificarea legislației electorale în Moldova. Dodon i-a spus ambasadorului că deputații socialiști vor vota trecerea la sistemul electoral mixt cu respectarea unor recomandări de ordin juridic ale Comisiei de la Veneția. Consilierul prezidențial pe probleme juridice, Maxim Lebedinski, ne-a spus că șeful statului s-ar putea opune promulgării legii dacă parlamentarii vor ignora recomandările esențiale ale Comisiei de la Veneția, cum ar fi bunăoară cea privind modul de formare a circumscripțiilor. Pe de altă parte, președinția pare să nu fie de acord cu cel puțin una din obiecțiile Comisiei, cea privind numărul de alegători arondați la o secție de votare. Proiectul de lege prevede majorarea numărului de la 3 la 5.000 de alegători per secție. Comisia de la Veneția recomandă micșorarea numărului și nici de cum majorarea acestuia, spunând că acest lucru ar putea cauza încă mai multe riscuri referitoare la gestionarea alegerilor și va prelungi numărătoarea voturilor. Dar iată ce spune consilierul prezidențial Maxim Lebedinski.
Eu nu știu dacă o asemenea recomandare este aplicabilă cetățenilor noștri, fiindcă din ceea ce am văzut până acum în scrutinile anterioare, oamenii, mai ales din diaspora, se plângeau pe cei că nu le ajung buletini.
În mediul analiștilor se ia în calcul și scenariul potrivit căruia Partidul Democrat ar putea în ultimul moment renunța la reforma electorală pentru a evita înrăutățirea relațiilor cu partenerii occidentali, dar și din dorința de a se distanța de Partidul Socialiștilor. Democratul Sergiu Sârbu respinge însă un astfel de scenariu.
Nu am auzit de un asemenea scenariu. Oficial, poziția Partidului Democrat este să îmbunătățim proiectul pentru lectura a doua și să-l votăm.
Deputatul socialist Vlad Bătrâncea ne-a confirmat și el că reforma electorală urmează a fi votată către finele lunii iulie. Bătrâncea a evitat să ne spună dacă fracțiunea socialiștilor ia în calcul o eventuală manevră tactică a democraților.
Partidul socialiștilor nu este dispus să refuze la propria agenda doar de aceea că așa doresc actori politici care nu doresc binele Partidului Socialiștilor.
Opinia critică a Comisiei de la Veneția a fost salutată de mai multe partide din opoziție care au cerut guvernării să renunțe la reforma electorală și au avertizat că în caz contrar Moldova riscă să ajungă într-o izolare înrăutățindu-și relația cu partenerii occidentali. Uniunea Europeană, prin vocea purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă, a spus luni că împărtășește criticile Comisiei de la Veneția și le-a cerut autorităților Republicii Moldova să respecte recomandările Comisiei. Același lucru este sugerat în avizul unei influente comisii din Parlamentul European, care a aprobat înțelegerea privind ajutorul financiar de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. De altfel, premierul Pavel Filip și-a început azi vizita de 2 zile la Bruxelles, unde ar urma să aibă întrevederi cu mai mulți oficiali europeni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Peste 30 de refugiați au cerut azil politic în Republica Moldova de la începutul acestui an, dar acest număr este de aproape 10 ori mai mic decât în anul trecut, când fluxul celor care fugeau de războaiele din estul Ucrainei, din Siria și alte părți era mult mai intens. Cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiatului, marcată astăzi, stagiara Europei Libere Cristina Cornescu a stat de vorbă și redă povestea lui Karim Amalid, care s-a refugiat din Irak și locuiește în Republica Moldova de 5 ani.
Eu sunt Karim Amalid, eu suntem din Irak, am venit la anul 2012.
Amalid Karim avea 30 de ani când a izbucnit războiul din Irak. A renunțat la cariera de profesoară de matematică și împreună cu soțul s-au refugiat în Dubai. Ulterior au înțeles că este un oraș prea scump pentru o familie de refugiați, mai ales că le se născuse și fica, Ali Yusser. Întâmplarea a făcut să audă de la mai mulți prieteni numai cuvinte frumoase despre Republica Moldova. Atunci au decis să se mute aici, spune Amalid.
Prima dată soțul vin și stai aici în Moldova. El sună la mine, hai vin, e foarte interesant, e foarte verde și oameni foarte interesanti, foarte prietenuși. Ei înțeles, noi să trăim și așa, e mai ușor, nu complicat sau nu greu sau așa. Și pe urmă eu vin, eu după 6 luni.
Provocări au fost suficiente, își amintește Amalid. Nu cunoșteau pe nimeni aici, nu știau limba și nici adăpost nu aveau. Ambițioși din fire, soții Karim au înțeles că pentru o integrare reușită trebuie să învețe limba română. Au fost sprijiniți de Agenția ONU pentru Refugiați și Biroul pentru Migrația și Azil, care le-a oferit gratuit cursuri de română în cadrul Universității Pedagogice Ion Creangă din Chișinău.
Și după asta eu am înregistrat Universitate Urbanism și Arhitectură. Acum eu anul 3, bine, merge. Eu am 45 de ani, dar eu place. Înveți și face experience mai mult, așa, nu stai acasă sau lucru, o lucru.
În mod inevitabil, discuția cu Amalid a ajuns la țara sa natală. Recunoaște că deseori s-a întrebat dacă poate reveni în Irak, însă frica de război de fiecare dată i-a alungat aceste gânduri. Amalid a găsit o soluție pentru a-și alina dorul de casă. De mai mulți ani, predă limba arabă la Centrul de Caritate pentru Refugiați din Chișinău. Amalid le vorbește și colegilor de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism despre țara ei. Buna sa prietenă Anastasia Luță recunoaște că Amalid a fost prima persoană din Orientul Mijlociu pe care a cunoscut-o.
Și e interesant că ea ne povestește multe chestii despre țara ei, despre cultură, despre religie în general și noi facem schimb de experiență într-un fel și da, se încadrează destul de bine, chiar merge cu noi, de exemplu, la Frigărui sau undeva a mers chiar cu noi și da,
dacă până anul trecut refugiații erau admiși la studii în condiții similare pentru studenții străini, adică taxe mai mari și reguli de admitere diferite, acum ei se bucură de aceleași drepturi ca și cetățenii moldoveni, spune șeful Biroului Național al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, Traian Țurcanu.
Noi ne bucurăm că și în rândul refugiaților există studenți care au performanță foarte bună la studii, studenți care participă la olimpiade și câștigă locuri bune, studenți care sunt competitivi chiar și față de cetățenii Republicii Moldova. Chiar anul trecut o refugiată din Ucraina a primit o bursă prin care a dovedit încă o dată că există un potențial foarte mare și în rândul refugiaților și nu trebuie niciodată subestimat acest potențial.
Experiența pozitivă a familiei Karim este reprezentativă pentru situația refugiaților din Republica Moldova, susține Traian Țurcanu, iar acest lucru arată că nivelul de integrare este unul sporit. Unii deschid afaceri, sunt medici sau brutari, deci muncesc cot la cot cu localnicii și contribuie la bunăstarea țării, care le-a oferit un adăpost sigur și prietenos. Din Chișinău, Cristina Cornescu pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că legea rusească împotriva propagandei homosexuale este discriminatorie. Dar această lege, care constituie unul din motivele de divergență cele mai serioase dintre Rusia și țările democratice occidentale în ce privește respectarea drepturilor omului, a inspirat inițiative restrictive și în alte foste republici sovietice, inclusiv în Republica Moldova. De aceea Mircea Țicudean a cerut o reacție imediată la decizia CEDO Angelei Frolov, coordonatoare de programe la organizația Gender Doc-M.
Pe mine, ca pe activist, mă bucură foarte mult, mai ales că și în Republica Moldova, Partidul Socialiștilor, de câteva ori deja, a încercat și mai încearcă să promoveze o astfel de lege. Deci acum, sper eu, aceste încercări se vor opri și în Moldova și în alte țări post-sovietice.
Angela, este poate de așteptat ca Rusia, care în ultima vreme s-a îndepărtat mereu de structurile internaționale, europene, chiar din cele care face parte, mă tem că și Consiliul Europei, de care într-un fel depinde CEDO, este posibil ca Rusia să nu acorde prea mare importanță acestei decizii și să nu o aplice chiar în practică. Crezi că Moldova și-ar permite la rândul ei așa ceva dacă se va ajunge acolo?
Eu cred că nu. Moldova nu-și permite așa ceva. Situația în Moldova este foarte diferită decât cea în Rusia. Nu cred că Moldova va face un pas de departare de Consiliul Europei, pentru că și de Uniunea Europeană, pentru că sunt partenerii noștri de dezvoltare foarte importanți. și nu cred că această lege de propagandă ar fi atât de importantă pentru Moldova ca să încalce o decizie a Curții Europene pentru drepturile omului, mai ales că până la moment Moldova a îndeplinit toate deciziile Curții și nu, chiar nu văd pentru Moldova un asemenea scenariu, deși pentru Rusia în închipul că ar putea fi.
Angela, președintele Igor Dodon, al cărui fost partid, pe care încă îl domină, socialist, are mari șanse să câștige următoarele alegeri parlamentare, nu s-a arătat în ultimele luni mai prietenos în vreun fel decât în trecut cu minoritatea LGBT, ba mai mult a spus pe față că el nu este președintele ei. Crezi că dacă va fi o victorie a socialiștilor în alegeri și dacă socialiștii vor merge înainte cu actuala lor politică de copiere a politicilor rusești în domeniul social și geopolitic, există un pericol pentru drepturile atâtea câte sunt ale minorității LGBT din Moldova?
Este o întrebare foarte complicată, pentru că da, dacă ar avea susținere inclusiv financiară a Rusiei și majoritatea în Parlament, Partidul Socialiștilor ar putea urma o asemenea politică. Pe de altă parte, vedem care este situația economică din Federația Rusă și vedem unde Federația Rusă preferă acum să-și îndrepte finanțările, dar să vedem. Noi depunem o cerere, o plângere către Consiliul pentru Prevenirea Discriminării pe marginea acestor declarații a domnului președinte Dodon, în care a spus că el nu reprezintă și nu este președinte pentru toți cetățenii Republicii Moldova și în special pentru comunitatea LGBT. Deci noi vom face tot posibil ca să oprim aceste discursuri homofobe, ca să oprim încălcarea drepturilor omului în Republica Moldova. Facem totul ce e posibil și totul ce depinde de noi.
A fost Angela Frolov, coordonatoare de programe la organizația GenderDoc-M, în dialog cu Mircea Țicudean.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, rubrica Cui îi este frică de NATO.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea noastră televizată Pur și Simplu. Astăzi urmăriți în reluare un reportaj despre meseriile cu risc sporit pentru sănătate și compensațiile pe care le primesc, dacă le primesc, cei care îmbrățișează aceste meserii.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România au fost inițiate zilele acestea mai multe cercetări după apariția unei înregistrări controversate a Laurei Codruța Chioveși, în care faimoasa directoare a Direcției Naționale Anticorupție pare să le ceară procurorilor să ajungă cu anchetele și la primul ministru. Un obiectiv al cercetărilor, după cum vom auzi în relatarea Sabinei Fati, este să se stabilească mai întâi dacă înregistrarea este veritabilă sau trucată.
Coaliția politicienilor anti-DNA s-au grăbit să o acuze pe Codruța Chioveși, procuroarea șefa Direcției Naționale Anticorupție, că aceasta ar fi pus la cale o vânătoare de lideri politici, după cum s-a exprimat Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului. Totul după ce o înregistrare difuzată la RTV, în care Chioveși i-ar fi certat pe subalternii ei că sunt ineficienți, că n-ar fi terminat dosarul în care apare și premierul Sorin Grindeanu pentru fapte care s-ar fi întâmplat în perioada în care era viceprimar la Timișoara, și că după decizia Curții Constituționale împotriva DNA, procurorii anticorupție n-au făcut mare lucru, deși Chioveși s-ar fi așteptat să termine măcar un dosar împotriva unui ministru. Este vorba despre decizia judecătorilor constituționali care au hotărât în luna martie că DNA a perturbat buna activitate a guvernului atunci când a anchetat modul în care a fost elaborată ordonanța de urgență numărul 13, cea care a scos sute de mii de oameni în stradă, fiindcă propunea grațierea colectivă și aproape dezincrimina abuzul în serviciu. DNA a oprit ancheta după decizia curții, de aceea un dosar împotriva unui ministru ar fi putut fi un soi de revanșă împotriva curții, despre care unii actori politici au spus că a jucat alături de nucleul dur al PSD. Purtătoarea de cuvânt a Direcției Naționale Anticorupție, Livia Săplăcan, a declarat însă că înregistrările, așa zis, compromițătoare la adresa Codruței Chioveși nu ar fi autentice și că ar fi vorba despre fragmente din discursurile publice ale șefei DNA, combinate cu sintagme care nu îi aparțin. Chiar dacă ar fi adevărate, spusele Codruței Căveșin sunt în deplină concordanță cu obiectivele oficiale ale DNA, care se referă la combaterea corupției la nivel înalt. Altfel spus, într-adevăr, prin lege, politicienii, demnitarii și, în general, oficialii de orice rang sunt ținte ale procurorilor anticorupție. Pe de altă parte, dacă înregistrarea e trucată, atunci ea este menită nu doar să o decredibilizeze pe șefa DNA, ci să aibă și un rol în această criză politică declanșată de PSD, în care se luptă de o parte Liviu Dragnea, președintele socialdemocraților, și de partea cealaltă premierul Sorin Grindeanu, care nu mai are susținerea politică a propriului partid. Premierul este menționat în așa zisă înregistrare ca țintă, deci vulnerabil. E posibil de asemenea ca montajul să fie o altă piatră de moară legată de picioarele Codruței Chioveși, acuzată și de faptul că în noaptea alegerilor prezidențiale din 2009 s-ar fi aflat împreună cu șefii SRI și azi lideri politici în sufrageria fostului ministru de interne Gabriel Oprea. Chioveși a refuzat până acum să meargă la comisia parlamentară care anchetează posibile abuzuri întâmplate atunci. Lucrurile sunt complicate și pentru a fi clarificate au început două anchete, una la Inspecția Judiciară pe tema conținutului înregistrării și alta la Parchetul General. Potrivit unor surse citate de presa centrală din România, parchetul a deschis deja un dosar penal cu privire la infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare după difuzarea înregistrărilor cu procuroarea șefa DNA, Codruța Chioveși. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele României, Klaus Iohannis, care se află zilele acestea într-o vizită în Germania, a participat la o ceremonie de comemorare a victimelor refugiului și izgonirii. Reprezentant al comunității germane din România, președintele de la București a vorbit despre soarta acestei minorități în țara sa și despre situația actuală a refugiaților din Uniunea Europeană. Relatează de la Berlin, William Totok.
De această ceremonie, care s-a desfășurat în incinta Muzeului de Istorie Germană din Berlin, au participat numeroși politicieni germani. Într-o alocuțiune rostită acolo, Iohannis s-a adresat nu numai publicului prezent, ci și ministrul federal de interne de Mezier, președintei Bundesratului Dreyer și președintelui Uniunii Izgoniților, Bernd Fabricius, originar din România și deputat în Bundestag. Referindu-se la consecințele ultimului război mondial, Iohannis a amintit de milioane de refugiați etnici germani, recurgând la un citat din romanul Hertei Müller, Leagănul respirației. Iohannis a făcut în cuvântarea sa și o trimitere la situația postbelică a minorității germane din România, vorbind doar despre consecințele care au provocat tragedia deportărilor și drama emigrării de mai târziu. Nu s-a referit însă la ceea ce a premers această situație, și anume susținerea politicii naziste de către o parte însemnată a minorității germane, practicată de către grupul etnic german din România până pe data de 23 august 1944. În continuare, Iohannis a elogiat politica minoritară a statului român, afirmând, citez, modelul conviețuirii româno-germane este azi un veritabil exemplu al modului în care aspectele esențiale ale protecției persoanelor aparținând minorităților naționale se transpun în realitate. Am încheiat citatul. În comentarea sa, Klaus Iohannis a mai amintit și de măsurile concrete pentru recuperarea memoriei victimelor comunismului, inclusiv a zecilor de mii de etnici germani, și de faptul că a susținut înființarea unui muzeu al comunismului. În final, președintele s-a referit la problema refugiaților, 20 iunie fiind și ziua internațională a refugiaților, relevând faptul că, citez din nou, România a susținut cu solidaritate eforturile UE pentru soluționarea crizei. Am încheiat citatul. Totodată, a atras atenția asupra naționalismului, pledând pentru toleranță și respectarea diversității culturale, calificate de Iohannis drept, citez, valori care reunesc oameni indiferent de rasă, naționalitate, etnie sau religie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Un grup de medici și avocați din mai multe țări, însă care beneficiază de sprijinul activ al guvernului de la Belgrad, au anunțat că vor da în judecată NATO în fața tribunalului de la Haga pentru bombardamentele din 1999, care au dus în cele din urmă la independența Kosovo, deoarece mulți experți afirmă că în acele bombardamente a fost folosit uraniu sărăcit. Avocați și medici din țări ale Uniunii Europene, Rusia, China, India, Turcia și Serbia se pregătesc să dea în judecată cele 19 țări din NATO care au format alianța care a participat în 1999 la bombardarea Iugoslaviei, compusă atunci din Serbia și Muntenegru. Echipa de experți afirmă, sprijinindu-se parțial chiar pe documente NATO, că forțele NATO au folosit atunci între 10 și 15 tone de uraniu sărăcit. Un deșeu recuperat din instalațiile de îmbogățire a uraniului natural și care e folosit pentru proiectile perforante. Experții sprijiniți de Belgrad afirmă că bombardamentele din Serbia și Muntenegru au dus la un dezastru ecologic care a afectat sănătatea a mii de oameni. Plângerea va cere ca cele 19 țări din NATO care au participat la alianță să fie obligate să plătească compensații pentru daunele financiare și non-financiare și să le asigure tratament medical celor presupuși a fi atinși de cancer din cauza bombardamentelor. NATO a lansat campania de bombardare a Iugoslaviei pe 24 martie 1999, fără a fi primit un mandat clar din partea Consiliului de Securitate ONU. Campania a fost lansată după ce președintele iugoslav Slobodan Milošević a refuzat să semneze un acord de pace care ar fi pus capăt înfruntărilor dintre armata iugoslavă și rebelii albanezi din Kosovo, care căutau să obțină independența provinciei. Când Milošević a cedat 78 de zile mai târziu, bombardamentele NATO făcuseră circa 500 de morți, potrivit organizației non-guvernamentale Human Rights Watch. Cu toate acestea, experți independenți sunt de părere că inițiativa sprijinită de Serbia are foarte puține șanse de reușită sau chiar deloc. Dezbaterile ar putea să se ducă în jurul unui singur punct. Folosirea uraniului sărăcit în muniția militară este legală potrivit dreptului internațional, însă limitată de anumite reglementări stricte. Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război a precizat deja că muniția respectivă poate fi folosită, însă potrivit unei legi a proporționalității, și anume ca daunele produse prin folosirea ei să nu depășească avantajul militar căutat de atac. Experții care depun plângere ar trebui așadar să poată dovedi că folosirea uraniului sărăcit a fost atât de masivă încât a depășit limita legalității, producând, cum spun ei, un dezastru ecologic și uman. A dovedi asta ar putea însă fi foarte dificil. Un raport NATO din anul 2000, care analizează folosirea uraniului sărăcit, admite folosirea a circa 10 tone de asemenea muniții în Iugoslavia în 99, comparat însă cu 300 de tone în războiul din Irak din 90-91. Tribunalul de la Haga a căutat inițial să se autosesizeze în cazul Iugoslaviei, însă a abandonat din lipsă de dovezi. Ironia face că Muntenegru, care era atunci parte din Iugoslavia și a fost bombardat alături de Serbia, este astăzi al 29-lea membru al NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citiți pe Sănătate Info despre hotărârea Guvernului de a crea o nouă instituție care se va ocupa de acreditarea în sănătate. Astfel, Centrul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate nu va mai exista, iar în locul acestuia, acreditarea instituțiilor medicale și farmaciilor din țară trece în responsabilitățile Agenției de Sănătate Publică. Acțiunile chirurgului și deputatului democrat Vladimir Hotineanu sunt condamnate de mai multe organizații de media din Moldova. Acesta a agresat fizic și verbal un jurnalist de la postul de televiziune Jurnal TV, care a încercat să-i adreseze mai multe întrebări despre averile familiei sale. Vladimir Hotineanu este și președinte al Comisiei Parlamentare pentru Mass Media, iar ONG-urile cer demisie din această funcție. Cele 7 organizații neguvernamentale care au semnat declarația condamnă agresarea jurnaliștilor și îngrădirea dreptului la informație, precum și încercările unor demnitari de a intimida pe reprezentanții presei atunci când încearcă să investigheze subiecte legate de corupție, abuzuri de funcție și alte teme de interes public. În Moldova, 60% din femeile depistate cu cancer de coluterin descoperă boala într-un stadiu foarte avansat, atunci când tratamentul nu mai este eficient. Și asta în mare parte pentru că multe dintre instituțiile medicale nu dispun de aparate speciale care ar putea descoperi celulele canceroase și nici specialiști ginecologi care să le folosească nu prea există.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.